Terve, terve kaikki Fytycastin kuulijat. Tervetuloa Accenturen minisarjan uusimpaan jaksoon. Mun nimi on William von der Baalen ja studiossa Katariin Accenturelta ja Iissa Kokepiksessä. Lätkä erotuomari T-paidassa, ei ole T-paita, mutta lätkä erotuomari paidassa. Sä oot menossa myöhemmin peliin.
No. Mut terve, kiva nähdä teitä. Moi.
Hei, tänään on semmoinen aihe, mitä me ollaan pitkään jo yritetty. Me ollaan siitä yritetty keskustella kahdestaan, siitä ei tietenkään tullut mitään ja sitten meillä on ollut muutamia asiantuntijoita, joiden kanssa me ollaan yritetty tätä asiaa käydä ja se on harvemmin vieraan tavallaan roolista tai statuksesta johtuen, niin ei ole ollut ehkä niin kuin maailman helpoin keskustelu käydä ja nyt ehkä meillä olisi niin kuin mahdollisuus kysyä ainakin niitä kysymyksiä ja katsotaan, niin meillä on tullut Riikka Koulu studioon, tervetuloa.
Kiitos.
Haluatko Riikka kertoa alkuun, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, mä olen professorina Helsingin yliopistolla oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja mun tehtävä nimikkeeni on tekoälyn yhteiskunnalliset ja oikeudelliset vaikutukset. Eli mä oon pyrkinyt tutkimaan viimeiset reilut 10 vuotta eri tavoilla oikeuden ja teknologian ja yhteiskunnan suhteita. Ehkä tällainen TLDR-versio siitä on, että se on tosi monimutkaista, mutta puhun siitä mielelläni ja kerron ilosanomaa tästä tematiikasta.
Just niin. Joo, se tosiaankin on, tuntuu aika monimutkaiselta ja tuntuu, että se on vähän semmoinen jotenkin muutenkin haastava aihe, että ensinnäkin, että mikä on tekoäly, mitä siihen kuuluu, onko se jo olemassa ja miten kauan. Siitä on puhuttu tosi kauan jo niin kuin erilaisista versioista ja jonkinlaisia alustavia tämmöisiä ratkaisujakin on ollut olemassa jo tosi monta kymmentä vuotta, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin tuntuu siltä, että mä oon lukenut semmoisen ihan hauskan asian, että tavallaan tekoäly ei keksitä ikään, koska kaikki mikä on jo tehty, niin me unohdetaan jotenkin, että se tekoälyn, se, niin kun, se mitä tekoäly on, niin se muuttuu joka päivä. Eli kyllähän meidän kännykät ja älypuhelimet ja kaikki asiat on jo periaatteessa niin kun hyödyntää tosi paljon tekoälyä, mutta ne on niin itsestään selviä meille, että me ei enää pidetä niitä tekoälynä ja sen takia tekoälyä ei tulla ikinä keksimään. Mutta joo, tämä on tämmöinen huuli, mutta mikä se niin kuin semmoinen yksinkertainen määritelmä voisi olla tai mistä kulmasta sä sitä katsot?
Huhhuh, pistit aika pahan heti lämmittelykierrokselle. Ekanakin juristimaiseen tapaan mä ehkä kierrän tai aloitan kaukaa. Mä oon tosi samaa mieltä sun kanssa, että tossahan on just toi määritelmällinen ongelma. Että me tupataan kutsumaan tekoälyksi asioita, joille meillä ei ole vielä muuta nimeä, mutta sitten kun meillä on muu nimi, niin me kutsutaan niitä sähköpostin spämmifilttereiksi tai kasvontunnistusteknologiaksi tai puheentunnistukseksi. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että unohtuu näissä nykyisissä keskusteluissa tosi usein, että tällä keskustelulla on se historiallinen kontekstinsa, joka menee sinne 50-luvulle asti. Ja sitten kun me ruvetaan arvioimaan sitä osana sitä niin kuin pidempää historiallista jatkumoa, niin me huomataankin, että kysymys on ennen kaikkea siitä, että mikä on niin kuin yhteiskunnan ja teknologisen murroksen suhde toisiinsa. Toi tekoälyn määritelmä, mä tykkään itse oikeastaan puhua tietokoneista. Ja sitten ajoittain, jos tarve, niin mä puhun sääntöpohjaisesta automaatiosta tai datavetoisesta automaatiosta tai joskus koneoppimisesta. Mutta mulla on niinku itselleni omassa tutkimuksessa hyvin tärkeää ja meidän ryhmän tutkimuksessa, että me ei niinku kiinnitytä liikaa siihen tämän hetken taikasanaan, siihen tekoälyyn. Eli vähän laskentatavasta riippuen nyt on 3. tai 4. tällainen tekoälybuumi menossa. Ja mun mielestä siinä, että me tarraudutaan yhteen tällaiseen sanaan tosi paljon, niin on just riski siitä, että me ajatellaan, että tämä on täysin ennenkuulumaton tilanne ja sen takia mikään aikaisemmin opittu ei mitenkään niin kuin sovellu tähän. Mutta samaan aikaan tämä tekoälyn määritelmähän on se suuri haaste siinä mielessä, että esimerkiksi sekä me kansallisesti Suomessa että EU-tasolla ja globaalistikin kaikki pyrkii tällä hetkellä aika rivakasti luomaan sekä eettisiä standardeja tekoälyn kehittämiselle, että sitten ihan lainsäädäntöä sen ympärille. Ja siinä on niin kuin suuri haaste siinä mielessä, että lainsäädännön pitää olla tarkkarajasti. Meidän pitää tietää, mihin se soveltuu. Samaan aikaan sen pitää kestää aikaa, eli me ei saada sitoa sitä pelkästään yksittäiseen teknologian määritelmään, joka on pätevä nyt, mutta ei 5 vuoden kuluttua. ja siinä tämä tällainen määritelmällinen problematiikka, että sen termin sisältö on epämääräinen ja muuttuu koko aika, niin on mun mielestä se tosi iso koetinkivi. Vastasinko mä sun kysymykseen?
Joo, kyllä.
Joo, se on tosi hyvä vastaus, se oli paljon. Mua kiinnostaa noi vähän perspektiivi asettamiseksi ne aiemmat tekoälyn historian vaiheet. Sä mainitsit, oliko se 4 tai 5 eri murrosta ikään kuin. Niin mitä ne on?
No ihan ensin, siis muistaakseni ensimmäisiä kertoja se oli silloin 50-luvulla siellä Dartmouthin yhdessä kesäkoulussa Jenkeissä, ehkä 51, kun tietojenkäsittelytieteilijät päätti, että tässä kesän aikana voitais luoda tietokone, joka matkii ihmisen käyttäytymistä. Ja kesäprojektina tämä osoittautui ehkä hieman kunnianhimoiseksi tavoitteeksi ja tavallaan samojen haasteiden kanssa me edelleen kilpaillaan. Sitten jotkut tutkijat on sitä mieltä, että 70-luvulla on tapahtunut oma 60-70-luvun taitteessa tällainen uusi herääminen siihen tematiikkaan. Ja sitten siellä 80-90-luvun taitteessa oli sellainen tosi kiihkeä kehitysvaihe, joka sitten tuli julkiseen keskusteluunkin ja oli kovia lupauksia siitä, että kaikki automatisoidaan ja älykkäät koneet ovat ihan juuri täällä. Ja tässä tämä noudatti sellaista tyypillistä tavallaan kehityksen sykliä siinä mielessä, että kun valtavia paisuneita odotuksia ei sitten lunastettukaan riittävän lyhyellä aikavälillä, niin sitten yleinen mielipide vähän pettyi siihen kehitystoimintaan ja sitten alkoi niin sanottu tekoälytalvi, josta tässä nyt sitten ollaan noustu.
Just niin joo, mä muistan, että mä oon lukenut myös noista talvista sille, että tämä rahoitus hetkellisesti oli tosi vähäistä ja sitä ei pystynyt tutkimaan ja sitten se niin kuin melkein, tai se tutkimus kuoli ainakin hetkellisesti melkein pois siinä välissä. Ja onko se sitten nytten, koska se jotenkin tuntuu, että kyllähän tämä on tietyllä jonkinlainen funktio siitä, että me saadaan lisää kapasiteettia ja niin kuin tehokkaampia mikroprosessoreita ja vaan niin kuin luodaan parempia tietokoneita, jolloin me pystytään periaatteessa, vaikka ne algoritmit itsessään tuskin on niin kuin keksitty ihan täysin uudestaan tässä nyt viime vuosien aikana. Ehkä on, voidaan puhua siitä, mutta lähinnä se, että nyt ehkä on mahdollista toteuttaa ja kokeilla niitä asioita, mitä ollaan jo visioitu silloin kauan sitten ja sitten samaan aikaan sulla on näitä isoja jättifirmoja, jotka pystyy investoimaan niihin ja sitten sulla on myös niin paljon enemmän dataa varmaan aikaisemmin, kun mihin sä pääset käsiksi ja sä pystyt opettamaan sitten näitä koneoppimisalgoritmeja, että onko tässä jotain perää?
Ehkä sellainen disclaimer, että mähän en ole tekoälyn kehittäjä tai mun tutkimukseni ei ole siellä teknisellä puolella, vaan mä oon yhteiskuntatieteilijä, joten mä oon väärä ihminen kysyä niistä menetelmistä sellaisenaan. Mutta ehkä kiinnostavaa tässä nykyisessä keskustelussa on juuri, että mä näen, että tässä on aika voimakas tällainen eettis-yhteiskunnallinen painotus ja sehän näkyy ihan niin kuin mediakeskusteluissakin tosi voimakkaasti. Me ollaan kaikki huolissaan niistä koneista, jotka ottavat vallan, tai oikeastaan Facebookista ja Googlesta, jotka ottavat vallan. Ja se on ihan sellaista, jokainen meistä on huolissaan siitä. Mutta sitten ehkä se relevantti vastakysymys sulle on, että kuinka paljon tässä on kysymys siitä tekoälystä ja kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että miten me käytetään erilaisia laskennallisia menetelmiä osana erilaisia yhteiskunnallisia prosesseja. Eli mä oon ehkä itse huolissani siitä, että puurot ja vellit menee sekaisin siinä mielessä, että se yhteiskunnallinen keskustelu, mikä on sallittua, mikä on moraalisesti oikein, mikä on laillisesti oikein meidän julkisten instituutioiden toiminnoissa tai markkinoiden toiminnassa sekoittuu kysymykseen siitä, että mihin se teknologia pystyy. Että nämä ehkä pitäisi pitää käsitteellisesti erillään. Vielä ehkä siitä määritelmästä tai miksi me ollaan nyt kuitenkin jotenkin ainutlaatuisessa tilanteessa mun näkökulmasta nyt myös näiden yhteiskunnallisten haasteiden osalta on just toi, mitä mainitset tehon kasvusta, talletustilasta, datamääristä ja siitä, että meidän nykyiset laskennalliset prosessit keskittyy justiinsa siihen datavetoisuuteen niin voimakkaasti, eikä siihen, että ennalta määritellään sääntöjä ja toimintoja. Et mä asettaisin siihen sellaiseen kvalitatiivisen muutoksen kyllä. Ja sitten tavallaan se yhteiskunnallinen puolihan on just siellä, että me kaikki käytetään sellaisia palveluita ja sellaisia sovelluksia jo osana arkipäiväämme, ei vaan töissä, vaan vapaa-ajalla. Ja no, jos työn ja vapaa-ajan erottelu enää edes on relevanttia nykyaikana. Mutta tämä datavetoisuus on tavallaan läsnä koko aika kaikkialla.
Ja kasvaa vaan, niin kuin mitä eteenpäin mennään. Mä halusin palata tuohon julkishallintoon ja sen suhteeseen tekoälyn. Mikä sun mielestä on sellainen seuraava alue, missä me voitaisiin käyttää tekoälyä julkishallinnossa? Tämä on nyt tällainen yleislaatuinen kysymys, mutta jos jotenkin pääsisi siihen aiheeseen.
Missä käytetään tekoälyä vai missä käytetään tietokoneita tai, tai enemmän datavetoisuutta? Siinä on taas se, meillä on taas tavallaan se määritelmäkysymyksen äärellä. Suomessahan me ollaan globaalisti ykkössijalla digitalisoiduissa julkisissa palveluissa eri indeksien mukaan, joten meillä tavallaan sellainen julkishallinnon digitalisaatio on edennyt tosi hyvin ja myös muuten yhteiskunnan käyttöaste on korkea. Ja meidän digitaaliset palveluthan, vaikka niitä paljon mollataan, niin toimii pääasiassa kohtuullisen hyvin. Yksi sellainen iso kansallisesti paljon keskustelua herättävä lainsäädäntökysymys on tällä hetkellä automaattinen päätöksenteko julkishallinnossa. Ja siitä on niin ikään lakihanke vireillä, mutta ei edes vielä hallituksen esitystä, mutta siellä tietenkin iso kysymys on, että rajataanko se laki kattamaan tällaiset sääntöpohjaiset järjestelmät, joihin ei sisälly varsinaista oppivaa tekoälyä, vai sisällytetäänkö siihen määritelmä- ja soveltamisalaan myös tekoäly. Ja ehkä se, että se keskustelulinja asettuu tänne, niin mun mielestä kuvastaa myös sitten sitä, että siellä sellaisessa aika yksinkertaisen ohjelmistorobotiikan puolellakin olisi julkishallinnossa vielä aika paljon tehtävää. Ja taas ehkä vetoon siihen, että okei, se tekoäly on se taikasana tällä hetkellä, minkä takia me ehkä vähän ylenkatsotaankin niitä yksinkertaisempia sovelluksia. Ja siinä ehkä mä vielä katsoisin tosi tärkeäksi, että sitä asiaa katsottaisiin myös kansalaisten näkökulmasta ja sen palvelumuotoilun näkökulmasta. Ja sitten me ollaan oikeastaan jo tosi kaukana niistä teknologisista toteutustavoista ja infrastruktuureista. Ja kysytään sitä, että mikä se käyttöliittymä on, jolla kansalainen asioi Kelan kanssa tai Migrin kanssa tai Veron kanssa. Onko ne käytettäviä ja toimivia niille kansalaisille? Onko ne käytettäviä ja toimivia niille virkahenkilöille, jotka niitä käyttää? Ja miten tämä vuorovaikutus kansalaisten ja julkisorganisaatioiden välillä on muuttumassa? Mutta tämä ei varsinaisesti vastaa sun kysymykseen, että missä se käyttöala olisi. Tekoälylle mä ehkä sanoisin, että vaikka tiivistäen, että vaikka meidän digitalisaatioaste on niin korkea, niin siitä huolimatta sitä savottaa on tosi paljon. Ja mun mielestä meidän pitäisi hyödyntää kaiken näköisiä erilaisia työkaluja ja tehdä sitä vastuullisesti ja miettien sitä siitä kansalaisnäkökulmasta, eikä keskittyä pelkästään siihen, että miten me voidaan tuottaa tekoälyn avulla erilaisia ennakoivia arvioita ja hyödyntää niitä sitten julkisessa päätöksenteossa. Se osuu ehkä vähän lähemmäs vastausta.
Anteeksi, mä en kuule teitä siellä, niin mun pitää tämän välillä pätkiä ja mä puhun teidän päälle. Mutta sä sanoit, Riikka, jotain, mikä jäi mun päähän. Mä haluaisin ottaa askeleen taaksepäin ja vähän sä sanoit, että tekoälyn eettiset ja moraaliset puitteet menee usein sekaisin tekoälyn kyvykkyyden ja tekoälyn ominaisuuksien kanssa. Ja mulla on pieni ajatus siitä, että mitä sä tarkoitat sillä, mutta voitko sä puhua siitä lisää, koska musta tuntuu, että se on aika ytimessä tämän keskustelun osalta.
Joo, mä sanoin ehkä vähän epäselvästi. Mun näkökulma on toki se oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen, mutta mä huomaan, että tosi usein sekä tutkimuksessa että lainsäädännössä, eli politiikan parissa, kysymys siitä, että onko tämä hyväksyttävää, kääntyy kysymykseksi siitä, onko tämä teknisesti mahdollista.
Joo.
Et se on ehkä yksinkertaistava esimerkki siitä. Se toinen, mihin mä viittasin oli se alustatalouden sääntelyjuttu. Eli kysymys siitä, että me kaikki tunnistetaan, että alustat käyttää julkiseen valtaan rinnastuvaa, jos ei julkista valtaa nykyään. Ja meillä ei oikein tapaa mallintaa tai hahmottaa, että mitä tämä on ja miten tätä pitäisi säännellä, niin me haetaan sitä, että miten me voitaisiin saada se kuriin, niin tosi usein siitä ajatuksesta, että meidän pitää säännellä teknologiaa, eikä että meidän pitää säännellä suuryrityksiä. Mm. Eli yritän ehkä sanoa, että me jotenkin jumahdetaan helposti siihen teknologiaan, eikä kysytä, että joo, miten kyllä. Se oikeasti vaikuttaa.
Se intuitio oli siis aika oikea, koska sä oot niinku ihmisenäkin, tai sun tutkimusala on niinku ilmentymä semmoista niinku modernia poikkitieteellisyyttä, mitä tämä yhteiskunta vaatii tällä hetkellä, koska tätä keskustelua ei käydä sillä institutionaalisella tasolla ainakaan ennen kuin mä sain tietää, että on olemassa rikka koulu, mikä on tosi hieno juttu. Näet sä, että sun tausta yhteiskuntatieteilijänä mikä on se haaste, kun sä katsot esim. Tekoälyä ja sulla ei ole teknistä taustaa, ei sille, että mä niin mollaan sua siitä tietenkään, kun mullakaan ei ole ja mullakin on sama haaste, niin mitkä on ne haasteet, kun sä kohtaat tämmöisen uuden teknologisen, teknisen ongelman, josta ei insinööritkään itse vielä tiedä, että mikä se oikein on, niin miten sitä voi käsitellä sun oman tieteen sisällä?
Mä puutun eka sun johdantoon ja vastaan sit sun kysymykseen. Joo. Siihen, että meillä ei käytäisi tätä keskustelua institutionaalisella tasolla. Mä oon itse asiassa aika vahvasti eri mieltä tosta. Mun mielestä...
Joo, se ei välttämättä ollut väite, mutta siis joo kyllä hyvä. Hyvä käydään.
Siis mun mielestä sekä se, että meidän ministeriöt on tosi kartalla, mitä tapahtuu, eikä pelkästään Suomessa, vaan myös se, että kuinka paljon EU on laittanut resursseja tekoälyn eettisyyden ja sääntelykysymysten miettimiseen, osoittaa, että se sellainen vanha stereotypia siitä, että politiikka tai oikeus tulee jotenkin kauheasti jäljessä teknologista kehitystä, niin se on tosi yleinen harhakäsitys, jonka olen tottunut haastaa yleensä toteamalla sillä, että samaan aikaanhan se meidän oikeusjärjestelmä luo ne reunaehdot, jossa sitä teknologiaa kehitetään. Eli se suhde on vastavuoroinen. Ja kansallisesti mä haluaisin nostaa esille erityisesti meidän laillisuusvalvojat, eli erityisesti oikeuskanslerin, jonka toimivaltaan kuuluu julkishallinnon digitalisaation valvonta. Ja siellähän otetaan kantaa kansalaisvalitusten perusteella ja myös oma-aloitteisesti siihen, että mitä ne pelisäännöt on ja muun muassa käytettävyyskysymyksiin. Eli mun mielestä tämä ei ole vain tutkijoiden keskustelu, vaan mun mielestä keskustelu on aika korkeatasosta myös näissä julkisissa instituutioissa, jotka me yleensä hahmotetaan paljon jähmeämmiksi kuin ne on. Sitten se kysymys yhteiskuntatieteilijän taustasta ja teknologisista kysymyksistä ja miten niitä voidaan ymmärtää. Mun mielestä on tosi selkeää, että nämä haasteet on tieteiden välisiä. Ja mun omassa tutkimuksessa, kuten myös mun tutkimusryhmässä, korostuu hyvin voimakkaasti se, että yksittäisen ihmisen aivokapasiteetti on aika rajallista. Eli me tarvitaan nimenomaan monialaisia tiimejä myös siellä tutkimuksen puolella, mutta toki siellä sovelluskehityksenkin puolella, että me ymmärretään sitä, että miltä ne näyttää eri näkökulmista ne kysymykset. Ja mulle itselleni on tosi tärkeää olla mahdollistamassa sellaista dialogia, mikä kuulostaa ehkä vähän pehmeältä ja löysältä, mutta mä mun mielestä se ei ole pehmeätä ja löysää, vaan itse asiassa pikemminkin aika usein ongelmaksi tulee se, että insinöörit katsoo juristeja ja syyttää siitä, että kun tuo tietosuoja-asetus on niin hankala, että aina sanotte ei ja mitään kivaa ei saa tehdä. Ja juristeja turhauttaa sanoa ei. Ja tällaisen dynamiikan rikkominenhan on tosi keskeistä, jotta voidaan jotenkin miettiä proaktiivisesti, että hei, mitäs tämä homma kandee tehdä?
Just niin. Tämä on mun maallikon näkökulma siihen, että eikö poikkitietoisuuden ongelma ole? Totta kai se on myös että se, että kielet ei, eri tieteen kielet ei välttämättä suoraan puhu toisilleen, mutta se on myös se, että ne tyypit turhautuu helposti toisiinsa, kun ei olla oltu samoissa porukoissa ja ymmärretä sitä samaa ajattelut maailmaa. Ja sitten ollaan silleen, että vähän niin kuin sanoit tuossa, että juristit pilaa kaiken hauskan. On se niin kuin, semmoinen niin kuin tosi arkikäsitys, mikä saattaa sitten niin kuin värittää sitä koko poikkitieteellistä yhteistyötä.
Not all lawyers.
Not niin nimenomaan.
Mä haluaisin mainita tässä, niin kuin mitä tulee just tekoälyn ja koneoppimisen kehittämiseen haastana, mihin on itsekin törmännyt töissä. Ja just se, ja se ongelma, että jos meillä ei ole moninaisia tai on monipuolisia tiimejä kehittämässä, oli se sitten niin kuin kansalaispalveluita tai sitä teknologiaa, mitä käytetään, niin niistä tulee hirveän, niin kuin sanotaan, että se suunnataan hirveän yhdenlaiselle käyttäjälle. Että just tämä, niin kuin, että meilläkin on Accenture sellainen responsible AI-konsepti, millä niin kuin rakennetaan tietoisesti niin kuin eettistä tekoälyä, koska se riippuu myös siitä esimerkiksi datasetistä, minkä sä syötät sille tietokoneelle. Ja jos siinä datasetissä on pääasiallisesti miehiä ja sitten vaikka 20% naisia ja etsitään vaikka, että no nyt vaikka, että kuka kolaroi. Kumpi sukupuoli kolaroi autoja enemmän ja sitten siitä sattumalta, siitä otosryhmästä niin kuin puolet naisista on ollut autokolarissa, niin se tekoäly oppii siitä niin kuin nimittää naiset tai labeloimaan tietyllä tavalla. Mun mielestä se on mielenkiintoista nähdä, että miten me myös pystytään, tämä on nyt hirveän yksinkertaistettu esimerkki, mutta just, että miten me liikutaan yhteiskuntaan vaikuttavissa teknologisissa ratkaisuissa eteenpäin niin, että se on tasapuolista kaikille, kun se otanta on niin hirveän iso ja moninainen.
Nostat tosi tärkeitä teemoja esille, tosi valtavia teemoja, eli tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus ja syrjivyys. Nämä on ollut keskustelu ytimessä mun mielestä viimeiset noin 5 vuotta. Ehkä mä lähtisin pilkkoa tuota ongelmaa sillä tavalla, että se yksi kysymys on toki niiden datasettien edustavuus. Toinen kysymys on tavallaan se, että jos meillä on tilastollisia todennäköisyyksiä ja faktoja, että nuoret juuri kortin saaneet miehet kolaroi useammin, niin miten tällaisten populaatiotason todennäköisyyksiä, miten niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja tehdä päätöksiä liittyen yksittäiseen ihmiseen, että nämä on niin kuin aika eri kysymyksiä. Ja sitten mä nostaisin, että se kolmas kysymys, mikä tuosta tulee mieleen, niin on se justiinsa, että millaista käyttäjää luodaan ja kuka oletetaan käyttäjiksi. Ja sitten kun me lähdetään tavallaan palastelemaan näitä eri yhdenvertaisuusongelmia, niin se, että miten me päästäisiin eteenpäin, on mun mielestä ne ratkaisut on kanssa aika erilaisia. Et yksi, mistä mä oon ollut viime aikoina omassa tutkimuksessa kauhean kiinnostunut, on justiinsa tämä käyttäjäystävällisyyden problematisointi siinä mielessä, että kuka me hahmotetaan palvelun ensisijaiseksi käyttäjäksi. Tämähän on ensisijaisen tärkeää just siellä julkishallinnon kontekstissa, mitä ominaisuuksia me oletetaan, että sillä käyttäjällä on. Ja sitten se tavallaan tosi itsestäänselvä juttu, joka mun mielestä jää usein vähän puolitiehen, eli se käyttäjätestauksen monimuotoisuus.
Just näin.
Eli millaisilla ryhmillä sitä oikeasti testataan, että otetaanko naapurihuoneesta kansliahenkilökuntaa, että tulkaas vähän naputtelemaan ja katsotaan, toimiiko.
Jotka on tietyn ikäisiä, tietystä demografiasta.
Joo, ja siis tästä on sen oikeuskanslerin ihan kiinnostava ratkaisu vuodelta 2017 muistaakseni, joka konkretisoi tätä aika abstraktia ongelmaa. Siinä oli kysymys TE-toimistoista, jotka oli suunnitellut työttömille työnhakijoille verkkoasiointipalvelun, joka oli optimoitu läppärin käyttäjille, mikä tarkoitti, että ihmiset, jotka käytti tätä palvelua mobiililaitteilta, ei nähnyt kaikkia välilehtiä. Ja yksi niistä välilehdistä, joka ei näkynyt, oli sellainen, missä piti ilmoittaa muistaakseni omaehtoinen opiskelupaikan vastaanotto. Mm. Ja jos tämän ilmoittamisvelvollisuuden laiminlöi, niin sitten joutui tiettyjen sanktioluonteisten seuraamusten kohteeksi. Mutta tässä niin kuin huomataan se, että TE-toimisto oli optimoinut palvelunsa läppärin käyttäjälle ottamatta huomioon, että suurin osa heidän asiakaskunnastaan itse asiassa ei käytä läppäriä asioimissaan, vaan nimenomaan niitä mobiililaitteita. Ja tästä tuli oikeuskanslerilta moitteita ja vedottiin siihen, että riittävä käytettävyys on suoraan yhteydessä hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteisiin. Ja se on ehkä sellainen pointti, jota mä haluaisin korostaa tosi, tosi paljon, että nämä ei ole niin kuin eettisiä kysymyksiä, vaan nämä on laillisia ja oikeusturvakysymyksiä siinä mielessä, että hyvin vähäpätösiltä kuulostavat suunnitteluratkaisut ja käytettävyysratkaisut on suoraan yhteydessä siihen, että miten meidän perusoikeuksien, millaiseksi meidän perusoikeussuoja ja perusoikeuksien taso muodostuu. Ja niin kauan kuin me puhutaan siitä eettisenä ongelmana eikä lainmukaisuuden ongelmana, niin mun mielestä me vähän sivuutetaan se keskeinen problematiikka.
Kyllä. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen osa. Ja ehkä yksi osa ongelmaa on varmaan myös se, että kuka ne järjestelmät koodaa. Suurin osa koodaajista on kuitenkin miehiä. Jos katsoo, mitä on käynyt muissa teknologioissa tai ihan niin kuin perusapplikaatioissa tai autoissa tai missä tahansa, niin mä luin semmoisen ihan mielenkiintoisen kirjan, Näkymättömät naiset-niminen kirja, Caroline Perez kirjoittanut, ja se oli ihan mielenkiintoinen näkymä siihen, miten aika usein niin tulee vinoumia vaan sen takia, että kuka sen tuotteen koodaa, ja ne harvemmin on kuitenkaan mitään tahallisia, niin kuin, että tehdään asia tai applikaatio tai teknologia, joka on jotenkin niin kuin tahallisesti harmillinen naisille tai huono naisille, mutta jos sä et osaa ajatella, että naisen keskipituus on vaikka 10 senttiä tai 15 senttiä alhaisempi kuin miesten, niin sitten airbagit tulee väärään kohtaan tai mitä tahansa tästä. Tämän tyyppisiä esimerkkejä siellä oli, se oli ihan mielenkiintoista. Mutta mä halusin viedä tämän keskustelun niin kuin siihen sääntelypuoleen vielä. Sanoit, että EU on investoinut paljon ja mainitsit tässä ennen keskustelua kanssa, että EUlta on tullut direktiivejä ja sanoit myös mun mielestä mielenkiintoisen asian, mistä me ollaan aika paljon tässä podcastissa puhuttu, eli että se on niin kuin helposti menee siihen, että säännellään jotain teknologiaa, mutta eihän se teknologia itsessä ole huono tai hyvä. Että se on sitten vaan, mitä sillä päätetään tehdä ja mitä sillä saa tehdä. Niin mikä on se tämän hetken niin kuin se sääntelykeskustelu ja ne isoimmat sellaiset kysymykset, joita pyritään nyt nimenomaan ratkaisemaan sille, että ne olisi päteviä vielä sellaisessa maailmassa, missä me ei tiedetä edessä, minkälainen se edes on.
Jo lainsäätäjillähän on sekä Suomessa EU-tasolla että kansainvälisesti globaalilla tasolla valtava haaste tällä hetkellä käsillä, ja en ole kateellinen siitä. Tosiaan EU-komissio antoi asetusehdotuksensa tällä, että onko se asetus vai direktiiviehdotus, on merkitystä nyt lähinnä ehkä oikeustieteilijöille ja juristeille, mutta ehkä tälleen yksinkertaistaen se ero on se, että asetus soveltuu kaikissa jäsenvaltioissa samanlailla suoraa ja siinä ei ole kansallista harkintavaraa sillä tavalla instrumenttina niin kuin direktiiveissä, että me voidaan päättää, miten me se kansallisesti implementoidaan. Ja tämä on yksi, mitä EU julkilausutusti pyrkii tekemään, että ne säännöt olisi harmonisoidut EU-alueella ja siten estäisi sitä, että se sääntely fragmentoituu ja lisäisi tällä tavalla sekä digitaalisten sisämarkkinoiden oikeusvarmuutta, ennakoitavuutta, laatua, turvallisuutta, kaikkia hyviä asioita. Se iso kysymys tietenkin on, että mitä yritetään tavoitella sillä sääntelyllä, jossa niin kuin meillä kansallisestikin on laajat vaikutusarviointiprosessit, jossa mietitään niitä eri sääntelyvaihtoehtoja. Se, miten EU nyt tässä sääntelyehdotuksessa, joka siis ei ole nyt lopullinen, vaan nyt siitä ruvetaan käymään keskustelua, niin tekoälyongelmat mun tulkinnan mukaan freimataan ennen kaikkea tuotevastuu- ja tuoteturvallisuuskysymyksinä, mikä on ymmärrettävää johtuen osittain EU-toimivallasta. Toki tietosuojasääntely on iso Euroopassa harmonisoitu kysymys ja tekoälysääntely ja tietosuojahan liittyy hyvin läheisesti toisiinsa ja EU:ssa on muutenkin käynnissä toista kymmentä erilaista sääntelyhanketta, jotka liittyy eri tavalla digitalisaatioon, digitaalisiin sisämarkkinoihin, palveluihin, alustatalouteen. Eli tämä on tärkeä yksittäinen ehdotus, mutta tämä ei ole vielä lopullinen ja tämä on osa laajempaa kokonaisuutta. Mitäs halusit siitä tietää?
Niin, tavallaan lähinnä se, että kun sähän on niin kuin sanoit, että se on valtava haaste ja me ei ymmärretä, että mihin tämä on menossa. Ja meillä on niin kuin ihmisiä, jotka sanoo nimenomaan, että koneelle tulee jonkin sortin oma tahto. Voidaan puhua, että mitä on tahto, mutta sillä ei ole mun mielestä merkitystä, onko se tietoinen vai tekeekö se tahallisesti vai tahattomasti, mutta se, että jos sillä on tarpeeksi resursseja ja laskentatehoa, niin saattaa syntyä tuhoa. Se on niin kuin yksi leiri ihmisiä ja sitten toinen leiri sanoo, että se kuvaa tehdään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten on suurin osa varmaan jossain siinä välissä, että olisi varmaan hyvä säännellä ja vähän miettiä tätä. Mutta sitten samaan aikaan, niin miten sä sääntelet jotain, mitä sä et ymmärrä? Ja miten sä sääntelet nimenomaan sillä, niin kuin sä sanoit, että se olisi jotenkin pätevää vielä semmoisessa maailmassa, niin, mikä on meille todella sumun peitossa, niin tämähän on niin kuin aivan giganttinen haaste ja niin, tavallaan, että mitä siellä niin kuin on ja minkälaisella tasolla sitä niin kuin pyritään nyt sitten lähteä perkaamaan.
Sitähän, niin toi teknologianeutraalisuus, se on meillä aika keskeinen lainsäädäntöperiaate, jolla yritetään juuri sitä aikaa kestävyyttä ja justiinsa se ajatus, että ei myöskään syrjitä eri teknologisia toteutusmuotoja, vaan mikä johtaisi sekä siihen, että kehitys keskittyisi jonnekin alueelle ja kohdistuisi eri sovellusten kehittäjiin eri tavalla. Se on niin kuin se yksi keskeinen haaste ja se jännite, joka siellä tietenkin on sisällä, että me halutaan samaan aikaan säännellä ilmiötä, jota me kutsutaan tekoälyksi, mutta me ei voida määrittää sitä tekoälyä jotenkin, me ei voida sitoa sitä yksittäiseen menetelmään, mutta joka tapauksessa lainsäädännön pitää olla riittävän tarkka rajasta, jotta ihmiset tietää, osaa soveltaa sitä. Ja varsinkin, jotta kehittäjät ja yritykset osaa soveltaa sitä, jotta se on ennakoitavaa. Niin joku tasapaino täällä pitää löytää. Tämä sääntelyehdotus tällä hetkellä lähtee tällaisesta riskiperusteisuudesta. Ja siellä on lähdetty hakemaan sellaista tietynlaista keskitietä, että kuinka paljon määritellään, että mitä se tekoäly on ja mitä se ei ole. Siellä on oikeastaan tällainen kolmeportainen määritelmä, tai siis kolmeportainen riskiarviointi. Eli että on täysin kielletyt sovellukset, jotka liittyy siihen, että ihmisiä manipuloidaan ja siitä aiheutuu fyysistä tai henkistä tai materiaalista haittaa. Tällainen on kiellettyä. Siellä on aika yksityiskohtaisesti määritelty sellaisia näissä taustadokumenteissa esimerkkejä, mikä voisi olla kiellettyä. Sitten siellä on niin sanotut korkean riskin järjestelmät ja se on ehkä sellainen yksi kipupiste, että miten sitä riskiä määritellään. Että jos me sanotaan, että tämä sovellus on korkea riski, niin vedetäänkö se raja korkean riskiin niin sen välillä, että millä sektorilla sitä sovelletaan vai mihin kohtaan. Tästä tietenkin ilmeinen ongelma julkishallinnon kontekstissa on se, että julkishallinnossakin käytetään paljon hyvin yksinkertaisia sovelluksia, jotka eivät ole tavallaan niin riskikkäitä, että jos me mietitään jotain toimistosovelluksia tai puheentunnistusta ja sen käyttö jossain kokouksissa, niin se on tosi eri juttu kuin turvapaikka neuvotteluissa tai kuulemisissa, vaikka sektori olisi sama ja organisaatiokin olisi sama. Mutta joo, se riskiperusteisuuden korkean riskin määrittäminen on siellä siihen uhrattu aika paljon aikaa ja se on se hankala kysymys. Ja sitten siellä on nämä matalariskin sovellukset. Ja mun näkökulmasta kiinnostava kysymys on oikeastaan näistä lisävaatimuksista, jotka kohdistuu näihin korkean riskin sovelluksiin. Eli siellä on korostuneet läpinäkyvyysvaatimuksia, vaatimuksia dokumentoida sitä suunnitteluprosessia. Siellä on tietynlaisia riskiarviointityökaluja. Siellä on on tällainen conformity assessment process ehdotuksena tällä hetkellä. Eli pitäisi tehdä tällainen arviointi siitä lainmukaisuudesta. Ja sitten siellä mahdollistetaan tiettyjä valvontaviranomaisia. Yksi keskeinen tällainen lisävaatimus korkealle riskille on myös tällainen ihmisen toimittava valvonta, joka on itselleni tutkimuksellisesti kauhean kiinnostava. Ja sitten nämä matalan riskin sovellukset, niin nämä olisi ennen kaikkea sellaisia, jotka nojautuisi sitten alan itsesääntelyyn ja tällaisiin ammatillisiin eettisiin normistoihin. Vastaako tämä kysymykseen? Tämä menee aika yksityiskohtiin
vastaa,
tietyllä tavalla.
Se kuulostaa monimutkaiselta EU-lainsäädäntöltä. Se ehkä niin kuin yleinen kysymys tuosta, että niin kuin osuuko se sun mielestä oikeaan niin kuin ajallisesti ja tutkimuksen valossa? Tai että niin kuin varmasti sitä on niin kuin monen niin kuin asiantuntijan laatima asetus ja siinä se ei ole niinku semmoinen mikään, siinä on siis käytetty paljon varmaan tutkimustietoa ja aivokapasiteettia sen niinku valmisteluun. Mut kohtaako se hyvin, vastaako se hyvin ajan tarpeita sun omasta mielestä, tai ootko vielä perehtynyt siihen niin paljon, että sä osaisit sanoa?
Mä oon käyttänyt siihen ihan paljon aikaa siihen perehtymiseen, mutta mä en osaa yksiselitteisesti vastata sun kysymykseen vielä ja haastan kollegoita, jotka tarjoavat helppoja vastauksia tähän kysymykseen, niin miettimään uudelleen. Eli niin kuin sanoit, niin siihen on mennyt hirvittävästi työtä ja siellä on kuultu fiksuja ihmisiä. Eli en olisi valmis tuomitsemaan sitä epäonnistuneena yrityksenä kylmiltä ainakaan, mutta toisaalta paljon on vielä epävarmuutta, että mitä tämä tarkoittaisi, ja sellainen kysymys, mikä minua itteeni kauheasti kiinnostaisi keskustella nimenomaan insinöörikollegojen kanssa, on se, että mitä hyvää tässä asetusehdotuksessa on, että usein kuulee tämän ajatuksen, että lisäsääntely vaan rajaa ja rajoittaa tekemistä ja mälsää, ja taas ne juristit sanoo sen ein, kun vuorostaan miettisin ja haastasin kollegoita miettiä myös sitä, että onnistuuko EU näissä tavoitteissaan tuoda sitä varmuutta ja selvyyttä sinne kentälle. Että mä voisin kuvitella, että design-prosessien dokumentaatio ja ylipäätään niin kuin koodaamisen dokumentaatio ei, ja sen yhdenmukaistaminen tietyllä tavalla, että dokumentaatio pysyy ajan tasalla ja löytyy sieltä, mistä pitää, ja siinä on niin kuin tietyt asiat sisältyy siihen aina, niin ei välttämättä ole sen käytännön soveltamisnäkökulman kannalta myöskään huono, mutta ehkä olisi kiinnostava kuulla myös Accenturen näkemys siihen, että miten te koette, että onko tämä enemmän este vai onko tämä enemmän mahdollisuus?
No mun täytyy nyt firman puolesta kyllä sanoa, että mä en pysty sanoa siihen mitään. Mutta me voitaisiin ottaa kyllä tekoälykeskustelu jossain kohtaa vaikka meidänkin parin asiantuntijan kanssa, mutta onhan siinä kyllähän se nyt on fakta, että näitä eri elementtejä pitää säädellä ja löytää just se sellainen, kaikkea ei toki täysin voi yhdenmukaistaa, mutta se, että se pelikenttä ja sen raamit löytyy niin, että myöskään niinku, sit se pelikenttä ei tulla niinku muodostamaan niinku vaikka korporaatioiden ja yritysten toimesta, koska se vaan on silleen, että no, kuka keksii ensimmäisenä niinku vaarallisimman ratkaisun tai todella saa tehdä. Niin.
Tai rahakkaimman ratkaisun, koska niin, osakeyhtiöt maksimoivat voittoa osakkeenomistajille, että mun mielestä ihan siinä mielessä tämä on oikea-aikainen kyllä vastauksena kysymykseen, että me selkeästi ollaan huomattu, että alan itsesääntely ja varsinkin näiden isojen jenkkiteknologiayritysten itsesääntely ja se etiikan kautta etenevä keskustelu, niin on tullut tietyllä tavalla tiensä päähän, ja kyllä nämä seuraukset kansalaisyhteiskunnalle on aika merkittäviä, että se on ollut selvää mun mielestä ei pelkästään tutkijoille ja lainsäätäjälle, poliitikoille, mutta myös siellä yrityspuolella. Et mä oon kuullut kuullut monestakin lähteestä myös elinkeinoelämän sanovan, että me tarvitaan näitä sääntöjä.
Kyllä.
Tietyllä tavalla, ja se on mun mielestä sellainen hirveän hyvä ja positiivinen merkki, joka johtaa justiinsa siihen suuntaan, että hei, mitäs jos mietitään yhdessä, että mitä me haluttaisiin tässä tavoittaa ja mitkä ne eri keinot on. Mikä yksittäinen Kyllä. asetushan ei tee maailmaa valmiiksi, mutta jotain valuvikoja se voi paikata.
Niin, kyllä. Niin kuin skeptinen ihminen sanoisi, että okei, että me tehdään niin kuin asetuksia EU-tasolla, mutta sitten samaan aikaan niin kuin maailmassa on niin valtavat insentiivit saada jonkin sortin tekoälyherruus, mistä nyt puhutaan. Ja, että se on hyvä, jos EU taas reguloi jotain, mutta mitä sitten esimerkiksi vähemmän reguloidut markkinat tai se sellaiset markkinat, missä on tosi vahvat insentiivit saavuttaa tätä asiaa, sanotaan että vaikka Venäjä ja Kiina helppoina esimerkkinä, jossa on myös resursseja ja tämmöinen niin kuin järjestelmä kehittää ennen Jenkkejä tai Eurooppaa, niin miten asymmetrinen maailma voidaan luoda? Ja tämä varmaan niin kuin tulee sitten siihen, että mikä on se tekoälyherruus ja miten, että jos joku saisi niin kuin tämmöisen, tai niin kuin tekoäly jaetaan niin kuin eri osiin, että sulla on tämmöinen niin kuin, sulla on semmoinen kapea tekoäly ja sitten sulla on semmoinen niin kuin yleinen tekoäly, ja se yleinen tekoäly, sitä ei ole niin kuin saavutettu vielä. Ja mun käsittääkseni, että ainakaan kukaan ei sitä julkisesti vielä kertonut, että niillä semmoinen olisi, ja varmaan huomattaisi kyllä, jos on. Siinä vaiheessa, kun joku saa sen ennen muita, niin se on vähän huolestuttava asia, siinä ei varmasti hirveästi mitkä asetukset auta.
Tuo on niin ikään tärkeä pointti, tuo kysymys siitä niin globaalista markkinatilanteesta ja mitä EU voi suhteessa siihen tehdä. Toki meillä on esimerkki siitä tietosuoja-asetuksesta, että se on EU-lainsäädäntö, joka on vaikuttanut tosi voimakkaasti siihen, mitä jenkkiyritykset voi tehdä. Eli me kaikki klikkaillaan, jotkut meistä klikkailee aktiivisemmin kuin toiset, niitä cookie-konsentteja, kun me mennään jenkkiverkkomedioiden sivulle. Ja tämä osoittaa, että ei se EU-lainsäädäntö, se ei vaikuta vaan täällä meidän sisällä. Samaten nämä keskustelut tiedonsiirrosta EU-alueelta kolmansiin maihin on niin kuin yksi esimerkki siitä, että se skouppi on laajempi. Samoin EU nyt yrittää tietenkin tässä digitaalisessa strategiassaan, joka on politiikkaa, niin freimata itsensä ennen kaikkea tämän luotettavan, laillisen, eettisen, tietosuojaa kunnioittavan tekoälykehityksen airueeksi. Eli ottaa tavallaan sellaiseen position siinä markkinoilla ennen kaikkea justiinsa Jenkkejä ja Kiinaa vastaan tietyllä tavalla. Ja kyllähän siinä meillä on tosi tiukka tietosuojasääntely. Meillä on ihan erilainen perusoikeussuojan taso kuin Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Et siinä mielessähän EU on aika ainutlaatuinen edelläkävijä tässä globaalissa keskustelussa. Ja sellainen asia, mikä näistä keskusteluista usein unohtuu, on, että on myös paljon kehittyviä maita, jotka seuraa EU-kehitystä sellaisena gold standardina, niin kuin esimerkkitapauksena. Ja tämä ei ole pelkästään ehkä tällainen eurooppalainen kysymys. Se, mitä mainitsit tuosta kapeista tekoälyistä ja yleisestä tekoälystä, niin aika usein huomaan, että myös siellä tutkimuksen puolella, jota tehdään ei teknisesti, vaan enemmän yhteiskuntatieteellisesti, niin tämä ajatus, että se tekoälyn sääntelyobjekti tai se uhka on se Terminaattorista tuttu singulariteettia lähestyvä tietoiseksi tuleva tietojärjestelmä, niin se on aika usein implisiittisesti kyllä läsnä, mutta haastasin sitä ajatusta kanssa aika paljon myös, että tällä hetkellä se, mitä me nähdään sovelluksina, niin on hyvin kaukana, ja se, että päästäänkö me joskus tietoisiin koneisiin, se on teoreettisena kysymyksenä kauhean kiinnostava, mutta ei kauhean relevantti näissä tämänhetkisissä keskusteluissa. Ja mun omassa tutkimuksessa mä aika usein pyrin justiinsa tavallaan paljastamaan näitä tällaisia implisiittisiä taustaoletuksia, mitä me liitetään siihen, että mitä se teknologia on ja mitä se pystyy. Ja siellä yksi on se, että me antropomorfisoidaan tosi usein, varsinkin tekoäly, että me ajatellaan, että se on kuin ihminen.
Kyllä. Ehkä se vasta-argumentti sille, tai mikä mä oon sitä, mitä mä nyt siitä olen lukenut ja miettinyt, niin se niin kuin tietoisuuskysymys on, joo, mä olen samaa mieltä, se on niin kuin mielenkiintoinen filosofinen kysymys, mutta sille ei loppupeleissä oikeastaan ole mitään väliä. Että se, että jos sulla ei ole pelisäännöt paikoillaan ja koneellinen teho ja kapasiteetti kasvaa vuosi vuodelta ja nämä sovellukset paranee ja oppii enemmän ja siinä on joku niin kuin valuvika siinä järjestelmässä tai se on koodattu väärin, niin käytetään tämmöistä englanniksi tämmöistä hairpin factory-esimerkkiä, hiuspinni vai mikä se nyt onkaan suomeksi. Ja jos sä annat niin kuin objektiivin tekoälylle, ja sen objektiivi on, että tuota mulle tehtaanomistajalle mahdollisimman paljon näitä hiuspinnejä ja saat tehdä sen vapaasti, miten haluat. Jos sulla on tarpeeksi paljon aikaa ja tarpeeksi paljon resursseja ja tarpeeksi fiksu kone, niin se niin kuin argumentti on, filosofinen argumentti, että se konvertoi kaikki maailman atomit siihen tarkoitukseen, että se tekee hiuspinnejä, koska se sillä mitä muuta objektiivia, jos se olisi niin kuin tavallaan rajoitettu väärin, ja se ongelma siinä on niin kuin tavallaan se, että sen koneen ei tarvitse olla tietoinen, eikä sen tarvitse tahtoa mitään, ei sillä ole mikään tahtotila tai semmoinen, että nyt mä tapan ihmiset, koska mun pitää tehdä hiuspinnejä, ja se ehkä se argumentti, mitä esitetään näissä keskusteluissa, mitä Max Tegmark ja Elon Musk ja Future Life Institute ja kaikki nämä niin kuin miettii, että mitä tässä pitäisi niin kuin tehdä, että tämmöinen vältetään, ja sit siitä on sitten eri mielipiteitä, että tapahtuuko noin ikinä, vai pystytäänkö me tavallaan koodaamaan tavallaan ne oletukset sinne. Ja toi on niin kuin tosi banaali esimerkki, mutta se on otettu tahallaan silleen, että osoittaako sen vaan sen, että sillä on väliä, että onko se tietoinen, tai onko sillä omaa tahtoa, jos se vaan inputti on väärä, ja tavallaan rajoitukset on väärät, niin sitten se kone saattaa tehdä tuhoa, ja se on ehkä se niin kuin jotenkin semmoinen ongelma, minkä tuntuu, että se on ihan mahdollista, se tulee etenkin, jos joku jossain niin kuin vaan pääsee tekemään vapaasti. Ja sitten kun tämä ei kuitenkaan välttämättä tulevaisuudessa vaadi mitään miljardiresursseja, että sä pystyt tekemään tarpeeksi niin kuin kovan koneen, että joku pystyy jossain kellarissa periaatteessa rakentamaan samalla tavalla kuin nykyään pystyy rakentamaan pommeja, niin se on ehkä se niin kuin yksi riski ja haaste, mutta mä en osaa yhtä arvioida, että millä niin kuin aikavälillä tämä on relevanttia vai onko ollenkaan.
Muuttuuko maailma hiuspinneiksi?
Yeah.
Ehkä se, mitä mä tuosta lähtisin miettimään, on oikeastaan toinen sellainen implisiittinen oletus, mikä me usein tehdään, jolla on pitkä historia sinne 50-luvulle asti. Eli me ajatellaan, että tämä asetelma on ihmiset vastaan koneet. Ja ne koneet ottaa vallan, jos me ihmiset ei tehdä jotain. Ja mun mielestä tämä tällainen kahtiajako tai dikotomia on oikeasti niinkä aika haitallinen ja näkyy tavallaan tässä hiuspieni esimerkissä kanssa siinä mielessä, että jos meillä on se automatisoitu tehdas, joka valmistaa niitä hiuspinnejä, niin jossain kohdassahan siellä on ihminen senkin jälkeen, kun järjestelmä on koodattu, joka tuo sinne niitä raaka-aineita ja vie niitä pinnejä sieltä pois. Tai sitten se tehdassali täyttyy pinneistä ja räjähtää, koska se on liian täys. Eli se, mitä mä yritän sanoa, on, että sen sijaan, että me puhutaan ihmisistä versus koneista tai siitä, että koneet automaattisesti jotenkin muuttaa fyysistä maailmaa, niin meidän pitäisi puhua siitä ihmisten ja koneiden niin kuin yhteenliittymistä ja tavallaan siitä hybridisaatiosta. Eli se auttaa mun mielestä niin ikään demystifioimaan tätä problematiikkaa tosi monessa kohdassa hyödyllisellä tavalla ja auttaa meitä sitten pääsee sellaisiin niissä singulariteettipeloista takaisin sinne arkipäivän maailmaan, eli siihen, että miten se ihminen sen tietokoneen äärellä, kun se tietokone ei toimi, ja sitten joutuu kehittämään jonkun kiertoratkaisun, että pystyy tekemään mitä tekee, niin miten me voitaisiin parantaa niiden koneiden suunnittelua silleen, että me niinku mahdollistetaan, että ihmiset tekee omat työnsä ja tavoitteensa mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.
Kyllä. mä lopetan tämän ajatusleikin tämän jälkeen, mutta se taas se vasta-argumentti, ja mä en siis usko siihen, että maailma muuttuu hiuspinnitehtaaksi, vaan sitten nämä ihmiset, jotka uskoo siihen, että on niin kuin iso vaara, että tekoäly on oikeasti niin kuin vaarallinen teknologia, että sitä pitää oikeasti miettiä ja reguloida, niin ne sanois sitten vaan tuohon, että mistä me tiedetään, ettei niin kuin meitäkin jo periaatteessa nyt tai tulevaisuudessa kontrolloi jonkinlainen supertietokone, joka on syöttänyt sulle kaiken sen tiedon, mitä minkä pohjalta sä teet sun artikkeleita, ja sitten sä tuut Fytycastiin levittämään tätä sanaa nimenomaan, että tämä ei ole vaarallista, ja samaan aikaan tämä iso suunnitelma tässä takana niin kuin toistuu. Et tavallaan se ehkä idea, mikä he esittää, on se, että me ei pystytä hahmottaa, miten paljon erilaisia alueita tämmöinen niin kuin supertietokone pystyisi manipuloimaan ja hallitsemaan samaan aikaan, koska ihminen tietenkään ei siihen pysty. Mutta mä en nyt myöskään usko, että se on hirveän relevantti uhka ainakaan tällä hetkellä. Mutta se on ihan mielenkiintoinen ajatusleikki.
Mutta mä en ole sanomassa, että tämä on vaaratonta myöskään. Mä oon sanomassa, että vaarat on eri paikassa. Et mä oon sanomassa, että ne vaarat on niissä triviaaleissa, mundaaneissa yksityiskohdissa, jotka vaikuttaa ratkaisevasti meidän perusoikeuksien toteutumiseen. Ja että se on mun mielestä riski, mihin meidän pitäisi puuttua, eikä ne kauhukuvat siitä singulariteetista tai siitä maailman muuttumisesta hiuspinneiksi. Mutta tietenkin meidän on syytä ehkä päästä pois siitä kaninkolosta, jossa me jäädään inttämään siitä, että onko meillä kellään oikeasti vapaata tahtoa ja missä määrin ja mihin me voidaan suostua. Ja
kyllä, joo, se ei ole niin ehkä tuottosaa keskustelua tämän asian kannalta. Se on mun mielestä tosi hyvä pointti, että nimenomaan se, että siellä on vinoumia ja haasteita ja niin kuin ihan mikrotasolla, niin saattaa olla se isompi ongelma kuin joku tämmöinen iso kauhukuva. Ja se on jotenkin vähän ehkä liioteltu just tämä niin kuin, tai se jotenkin on niin kuin vähän epäuskottava, että nämä isot esimerkit siitä, just nämä hiuspinnitehtaat, vaikka ne on siis, mä ymmärrän miksi ne tehdään nämä esimerkit, se on vaan yksi herättelevä esimerkki, mutta mun mielestä tämä on nimenomaan se mielenkiintoisempi keskustelu on tämä, että mitä tapahtuu, jos me ei säädetä näitä pieniä yksityiskohtia oikein ja päästetään tavallaan firmat niin kuin tekemään vapaasti, mitä haluaa, ilman että niillekään annetaan mitään sääntöjä etukäteen, niin.
Niin, ja se niin kuin johtaa meitä ehkä harhaan sit niistä, niin kuin, niistä oikeasti merkitsevistä teemoista, mistä just puhuttiin aikaisemmin, että miten me tehdään niin kuin tasavertainen kokemus ja teknologia niin kuin kaikille ihmisille. Että jos me mietitään just niin kuin vaan sitä, että miten joku tietorobotti ottaa niin kuin haltuun maailman, niin sitten tavallaan sit me ei tartuta siihen, että pääasiassa vaikka miehiä valmistuu koodareiksi, jotka rakentaa maailmaa, missä ei itsessään mitään vikaa, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin asian ytimessä. Ja se on hirveän tietyllä tavalla myös jotenkin niin kuin semmoinen antikliimaksi myös, että ne on oikeasti niitä mundaneja asioita, mihin pitää keskittyä, jotka on tietyllä tavalla myös osa meidän todellisuutta ja osa sitä, että mikä on rakentanut myös tämän hetkisen tilanteen.
Näinpä. Mä ehkä lähtisin formuloimaan vielä sillä tavalla jälleen se, että niin kuin, mitä se teknologia tavallaan, tai digitalisaatio tai tekoäly, miten se muuttaa sitä kysymystä, että kyllähän me ollaan kysytty tuhansia vuosia oikeastaan sitä, että mikä on hyvä yhteiskunta, että mikä on yhdenvertaisuutta, mikä on tasavertaisuutta, mikä on sitä, että kivaa kaikille ja keitä siihen kaikkiin luetaan mukaan. Eli jälleen mä en takertuisi pelkästään siihen teknologiaan, vaan kysyisin juuri sitä, että laajemmin mikä on se yhteiskunta, ja sitten kysyisin, että mikä rooli eri teknologioilla siinä tavallaan on, jos tästä saa kiinni.
Tämä oli tosi jännä tuommoinen niin kuin pieni väittelykeskustelu, herätti paljon ajatuksia. Ja mä ymmärrän tuon pointin siitä, että nämä niinku suuret uhkakuvat on ikään kuin tämmöisiä red herring, jotka vie huomiota pois näistä niinku tämän päivän polttavista ongelmista. Ja sitten myös se, että se mitä sä sanoit tuossa, että ihmisellä on niinku tämmöinen taipumus tai halu liittää jonkunnäköinen mielenteoria tekoälyyn samalla tavalla kuin se mielenteoria liittää ihmiseen. Ja se, että se ei samalla tavalla toimi se yhtälö. Mutta kuitenkin, näet sä, ja tämä menee ehkä vähän enemmän spekulatiiviseksi kuin mitä sun tutkimus itsessään antaa tilaa, mutta näetkö minkäännäköistä eettistä tai jopa teknologista tämmöistä endgameä tälle tekoälykeskustelulle, tai mikä on tämä sun pitkän aikavälin skouppi, jota sä mietit näiden niin kun nykypäivän enemmän ehkä arkisten tekoälylainsäädäntöön ja eettisiin ongelmiin liittyviin kysymyksiin? Onko sulla mitään isoa kuvaa, jota sä spekuloit tai johon suuntaan sä kallistut ehkä?
Onko sellaista ylipäätään ja mikä mun oma suuri kuva olisi?
Niin onko semmoista ylipäätään on hyvä lisäyskysymys?
Joo,
niin.
Mä ajattelisin, että on monia endgameja ja on tosi monen eri aikajänteen tavoitteita. Ja että katsotaanko me näitä asioita sieltä koneoppimisen näkökulmasta vai markkinoiden näkökulmasta – antropologisina kysymyksinä siitä, että mitä ihmisyys on, tai filosofisina kysymyksinä moraalisesta toimijuudesta, tai oikeudellisina kysymyksinä, tai sosiologisina. Kysyykö näitä kysymyksiä, ja mitä ne yritykset haluaa, mitä ne lainsäätäjät haluaa. Lainsäätäjätkin haluaa monia asioita, että lainsäätäjä ja poliitikot haluaa sekä voittaa vaalit, että haluaisin ajatella, että pyrkiä myös jonkinlaatuiseen omaan ihanne käsityksensä paremmasta maailmasta. Et mun mielestä se on moniääninen ja olisi vääryyttä jotenkin yksinkertaistaa sitä yksiääniseksi, sitä tosi kompleksista todellisuutta tietyllä tapaa. Ja se on palaa ehkä oikeastaan siihen, mitä puhuttiin tieteiden välisyydestä tai monialaisuudesta ylipäätään, että ei meidän ole pakko olla samaa mieltä siitä, että mitä arvoja esimerkiksi priorisoidaan. Me voidaan silti tehdä hedelmällisesti yhdessä asioita. Mikä mun henkilökohtaisesti mun tutkimusintresseistä kumpuava tiedointressi liittyy ehkä laajemmin justinsa näiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen. Eli niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin yksi mielestäni keskeinen asia on historiallistaa tätä ilmiötä, joka näyttää tosi ei-poliittiselta ja ei-historialliselta tällä hetkellä. Me ajatellaan, että tekoäly on jollain tavalla, se on teknologiaa eikä politiikkaa, ja me ajatellaan jotenkin, että se on tosi uutta, eikä koskaan ole ennen ollut, joten emme voi oppia menneisyydestä. Niin mulle jotenkin sen historiallisen perspektiivin asettaminen ja sen sitominen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen on sellainen yksi mun tutkimuksen poikkileikkaava kysymyksen asettelu. Ja ehkä se mun oma tavoite on ennen kaikkea yrittää ymmärtää tätä mahdollisimman niin kuin monipuolisesti. Yksi sellainen mä tiedän, että mä tuun tekemään töitä tämän EU-asetuksen kanssa seuraavat pari vuotta hyvin intensiivisesti. Mutta siinäkin oikeastaan se, että mitä siellä prosessissa nyt tapahtuu ja millainen asetus lopulta tulee ulos ja miten se sitten otetaan käyttöön ja miten se sitten rupeaa muovaamaan tulevaisuutta, niin siinäkin voidaan kysyä, että mitä kahdessa vuodessa viideskymmenessä. Toisin kuin sovelluskehittäjillä, joilla on joku projektiaikataulu, tai lainsäätäjillä, joilla on erilaisia aikatauluja, niin toki eri hankkeiden ja kysymyksen asetteluiden puitteissa mä oon siinä mielessä hyvin etuoikeutetussa asemassa, että mä pystyn katsomaan näitä samaan aikaan monella aikajänteellä.
Suomessa kuultiin tekoälyä tässä muutama viikko sitten, kuukausi sitten, ei tosi vastikään. Mitä se tarkoittaa? Oliko se muuta kuin tämmöinen PR, kattokaa miten edistyksellisiä me ollaan täällä Suomessa, vai voiko sillä olla pidempiaikaisia implikaatioita ja onko se jonkun suuremman alku?
Yritin itse asiassa löytää niitä pöytäkirjoja. Tämä oli tulevaisuusvaliokunta, joka järjesti jonkinlaatuisen tällaisen tapahtuman. En löytänyt siinä kohdassa, kun etin, en tiedä tuliko ne jälkikäteen sinne. Mutta tässä on nyt se kaveatti, että mä en tiedä tarkalleen, mitä siellä on tapahtunut, mutta jos spekuloin, niin olisin aika skeptinen, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Eli onko siellä ollut sofistikoitunut chattipotti vai mitä? Läsnäolijat tietää se, miten se uutisoitu, on toki oma kysymyksensä, mutta kyllähän tämä vähän haiskahtaa mulle siltä, että tässä on konsultti PR-ulottuvuus olemassa. Näitähän on nähty ja näähän on hyviä ulostuloja, jotka osoittaa eri tahojen olevan ajan hermolla, jos ei muuta. Mutta se syvällisempi kysymys on toki se, että mitä ne tekoälysovellukset tietyllä tavalla voisi olla siellä lainvalmistelussa, julkishallinnossa, ne ennakointi tietystä aineistosta, analyysien tuottaminen. Sitä mun mielestä testataan tällä hetkellä laajasti kaikkialla ja esimerkiksi OECD:hän pyrkii hyvin aktiivisesti markkinoimaan teollisille valtioille ajatusta siitä, että lainvalmistelussa hyödynnettäisiin enemmän algoritmisia ennusteita, muun muassa arvioimaan eri sääntelyongelmia, että mitkä ne ongelmat on, mihin me yhteiskuntana halutaan ottaa kantaa, ja sitten toisaalta tuottamaan justiinsa analyysiä eri strategisista valinnoista ja sitten myös seuraamaan sitä, että onko lainsäädäntö vaikuttavaa. Mä oon jonkin verran yrittänyt kaivaa sitä, että minkä verran tällaisia ennusteita hyödynnettäisiin lainsäädäntöprosesseissa, mutta toistaiseksi en ole löytänyt mitään kauhean hyvää esimerkkiä. Kokeiluista olen kuullut, mutta niitäkään en ole vielä päässyt tarkemmin penkomaan. Tämä ei tarkoita, että mitään ei olisi, mutta tarkoittaa, että se on todennäköisesti hyvin lapsen kengissä se kuvio. Mutta olen mä toki jollain tavalla vähän skeptinen siitä, että miten me tällaisia ennusteita tuotetaan tai tuotetaan analyysi isoista tekstimassoista, että se teksti voi näyttää järkevältä. Se voi olla hyviä lauseita ja siellä voi olla hyviä heittoja tai nostoja tavallaan siitä pohjamateriaalista, mutta se yksi viisasten kivi kysymys on just se, että onko se ihmisen harkinta, joka menee ja joka on oikeastaan se meidän mutufiilis, että hei, tässä on nyt jotain niin kuin relevanttia, katsotaan tarkemmin, niin uskon vielä siihen, että tätä voidaan simuloida, mutta pystytäänkö tämä toistamaan, niin siitä väittäisin, että ei ainakaan tällä hetkellä.
Kyllä. Eli ei välttämättä ole tulossa ihan lähiaikoina ainakaan tekoälyhallitusta.
Ei välttämättä, mutta hallituksella on varmaan jatkuvasti parempia tietokoneita käytettävissä.
Kyllä.
Mun teoria on, että Paavo Väyrynen on tekoäly.
Stepford wife.
Se on vaan mun teoria.
Se on se, kenenkään virallinen kanta. Isäkin teoria. Joo. Niin, me eletään jännässä maailmassa. Se on jotenkin oma niin kuin suhtautuminen tekoälyyn menee semmoisesta, kun meillä oli tämä tekoälyyn runoilija Jukka Alho vieraana, joka oli kirjoittanut kokonaan sen runokirjan GPT-3:lla.
Se oli mainia.
Me luettiin niitä runoja livenä. Tässä me oltiin niin kuin Iissakin kanssa täysin hämillään siihen, että okei, että tässä on aika pitkä matka vielä kuitenkin siihen. Niin kuin, mutta ehkä se on nimenomaan se, mikä tästä jää itselle käteen, että se on aika... Tämä on myös aika pitkälti määritelmäkysymys, missä me puhutaan, ja varmaan niin kuin tämän tekoälyspektrin sisällä on tosi tosi mielenkiintoisia sovellusalueita, kuten koneoppiminen ja se, että sä pääset niin kuin kiinni isoihin datamassoihin ja saat sieltä jotain tietoa ulos, mitä ihminen ei olisi pystynyt saamaan ja näin, mutta että se, että ehkä pitäisi välttää semmoista mustavalkoista keskustelua siitä, että se on joko kone tai ihminen. Se nyt on jäänyt tosiaan tämän podin aikana jo aika monta kertaa käteen, mutta sen aina unohtaa. Niin se on ihan hyvä virkistää muistia, mutta ehkä tämä on niin kuin tukiälystä puhutaan aika paljon ja me vieläkin tykkään siitä sanasta paljon enemmän kuin tekoälystä. Mutta varmasti se tuo paljon hyviä asioita ja sitten toivotaan, että ne tietyt uhkakuvat ei toteudu ja me ei muututa hiuspinneeksi tässä ainakaan ihan lähivuosina.
Tuosta ehkä sellainen mun mielestä yksi tärkeä tavallaan loppukaneetti, joka tuosta seuraa, on se, että what you see is what you get. Et niin kauan kuin se keskustelu keskittyy puhumaan niistä uhkakuvista ja siitä, että miten näitä sovelluksia voidaan käyttää tosi manipuloiviin, perusoikeuksia loukkaaviin lopputuloksiin, niin niin kauan tavallaan se on se todellisuus, mitä me luodaan. Mutta ehkä tällaisessa proaktiivisessa design-hengessä sekä teknologisen designin, mutta et myös yhteiskunnallisen designin hengessä, mä jotenkin lähtisin ajattelemaan, että on tärkeää miettiä niitä hyviä ja positiivisia tulevaisuuden skenaarioita ja tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että ne on ne freimaukset ja että ne vaatimukset myös tekoälyä kohtaan tulee muodostuu sen mukaan, että hei, että mikä on tämä korkeampi standardi, eikä se, että minimoidaan vaan riskit, vaan mihin hyvään me tässä nyt niin kuin pyritään. Ja ehkä se freimaus voi sitten muuttua dominantiksi ja sitten me luodaan sellaista nykyisyyttä ja sitä mukaan myös tulevaisuutta.
Kyllä, se kuulostaa hyvältä suunnalta, eli lisää positiivista tekoälykeskustelua kansalle ja kaikille.
Niin, barrikadeille.
Kyllä.
Kyllä.
Kiitos tästä, tämä on ollut tosi mielenkiintoista.
Kiitos Riikka.
Joo, kiitoksia.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa jotain kommenteissa. Palataan ensi jaksossa.
Moi moi. Saatiin hyvä näissä, Vili. Kiitos kaikille. Stay safe. Moi moi.
Moikka.
Kiitos.
Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Raution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Raution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.